Пасха и претечу пришествия доласка Христовога, Негово рођење, а чули смо управо из Святог Евангелја како је било Негово чудесно рођење од неплодне Јелисавете и Захарија које је у храму Јерусалимском служио и који је доживио то виђење за Нијемио зато што није могао повјеровати да ће у старости дочекати тај велики дан, поготово што је његова супруга Елисавета била неродкиња, пророк Јован и претеча, који је благовјештен и прије његовога рођења још стари пророк Малахија је записао ријечи надахнут Духом Божијим да ће Бог послати, ево шаљем ангела својега пред лицем твојим који ће ти показати путеве правде истине Божије. Јован претеча који је благовјестио долазак Христов у овај свијет и на ову земљу, који је одрастао и стасао у пустинји, разговарајући само са живим Господом, самога дјетинства свога, и не само дјетинства, него, као што је записано у Светом Евангелју, већ у утроби матере његове, Дух Свети је био онај који је обликовао, који га испунио, па се каже, kada je došla presveta Bogorodica u gornji kraj u posjetu svojoj rođaci Elisaveti, zaigra mladenac u utrobi njenoj i progovori Elisaveta, otkuda to da dođe mati gospoda moga. Nije to Elisaveta govorila. Govorilo je dijete iz utrobe, pa je dijete uzelo usta svoje majke da progovori i da posvjedoči čudesan susret u utrobi, presvete djeve u utrobi, Elisavetinoj susret preteče i onoga koga on blagovijesti. Tako da je u tom znaku bio sav život svetoga Jovana preteče. Pripremio se i propovijedao je pokajanje. Hristos je svoju propovijed počeo sa riječima, pokajte se, je se približilo carstvo nebesko, ali prije njega već je njegov preteča propovijedao pokajanje. Pokajanje to znači preumljenje, promjenu ljudskoga života, promjenu ljudskoga uma, promjenu ljudskoga srca, promjenu ljudskoga života. Duhovni preporod i preporođaj i preobraženje čovjekovo koje se događa silom Duha Svetoga, a u isto vrijeme i čovjekovim trudom, čovjekovim podvigom. Carstvo nebesko se podvigom zadobija, riječe Gospodnja. Nema istinskog ni ljudskog preporoda, ni preobražaja bez neprekidnog truda čovjekovog. Od samog rođenja čovjek je prizvan da one darove koje je primio od Boga, a svaki čovjek, svako ljudsko biće je primilo neki dar, da te darove, da ih ne zakopava, nego da ih umnožava. Čovjek je kao sjemenko, sjeme pšenično, koje se baci u zemlju i ona klica u sjemenu, ona svojom unutarnjom snagom, Bogom danom, ali i mjestom gdje je bačena i toplotom i svjetlošću sunčevom i mekanom zemljom, to sjeme se raspadne da bi ona klica mogla da zaživi i onda klica porako raste, izrasta i uzrasta da bi na kraju od onog malog sjemena pšeničnog da bi uzrastao klas i da bi to sjeme donijelo istinskog i pravog ploda. Otprilike tako biva sa svakim stvorenjem, Božjom rukom stvorenim, a posebno sa ljudskim stvorenjem, od sjemenke, od maloga sjemena, razvija se i drvo, i biljka, i cvijet, i životinski svijet, a posebno čovjek od sjemena se razvija, uzrasta, raste. I sve zavisi od toga koji je onaj koji to drvo čovjekovog života oblikuje, koga podkresava, kako čovjek raste i čime se ispunjava, kojim znanjem, kojom mudrošću i kako živi i po čemu se upravlja čovjek, čovjekov um, čovjekovo srce. Tako i sveti Jovan Krstitelj je sam uzrastao, sreo se sa živim Gospodom i bio živi svjedok njegov, pripremajući puteve njegove, propovjedajući njegov dolazak u ovaj svijet, kao što su to činili i proroci prije njega, i svjedočeći ga ne samo svojim riječima i svojim rođenjem i pripremajući njegoga, svjedočeći svojim djelima i na kraju potvrdivši to svoje svjedočanstvo i svojom mučeničkom krvlju. Mi ove godine proslavljamo jednog velikog svetitelja Crkve Božje, svetog Jovana Vladimira. Naš sabor je ovu godinu posvetio njemu, hiljadugodišnjici njegove velikomučeničke smrti. Jovan Vladimir, koji je jedini od svih svetih, koliko ja znadem, koji se slika onako kao što se slika i sveti Jovan Krstitelj. Sveti Jovan Krstitelj se slika sa glavom u njegovim rukama. Tako se slika i sveti Jovan Vladimir, jer je i njegova glava posječena u prespi, odatle on je preko stigao preko današnje Albanije, stigao je, prenijete su njegove svete mošti u prečistu Krajinsku, gdje je bilo i sjedište njega kao vladara, njegova sveta supruga Kosara, koja je također primila monaški čin pod imenom Teodora i čije mošti danas se čuvaju eno upravo u manastiru na Beškoj, u manastiru Preste Bogorodice, nađene tamo gdje su bile pohranjene. A odatle su mošti svetoga Jovana Vladimira prenijete u 13. vijeku, prenijete su u Albaniju, prenijete su i stigle u manastir svetoga Jovana Šinđon, koji dan danas postoji preko Drača, i njegove mošti su sačuvane. Veći dio njegovih moštiju danas se nalazi u katedrali pravoslavne albanske crkve. Njegova lobanja se čuva u Svetoj Gori, u manastiru Zograf, a jedan dio njegovih moštiju eno nalazi se u Ohridu. Pa sa blagoslovom našeg patrijarha nadamo se da će posle 1000 godina posjećenja njegove glave sastaviti se u Baru prilikom osvećenja hrama svetoga Jovana Vladimira, njegova ostaci, njegove lobanje, njegovih svetih moštiju. Sastavit će se, dakle, poslije 1000 godina. On koji je po svome životu i po svom mučeničkom kraju sličan svetome Jovanu Krstitelju, i preteči. Čovjek dobrote i mira, čovjek vrline, kao što je i zapisao jedan svjedok iz njegovoga vremena, koji je poput svetog Jovana Krstitelja sebe žrtvovao za istinu Božju, za pravdu Božju, žrtvovao i saraspeo se samome Gospodu na Golgoti, žrtvujući se za pravdu i za narod svoj. Nije žrtvovao, kao što obično to biva sa vladarima, nije žrtvovao narod sebi i svojim interesima, nego je žrtvovao sebe. I sve što je imao, žrtvovao je živome Bogu i pravdi Božjoj i žrtvovao je za narod svoj i za bližnje svoje. Dakle, sličan je svetom Jovanu Krstitelju. Zato ove godine, ako Bog da, bit će i osvećenje toga svetoga hrama, svetoga Jovana Vladimira u Baru 25. septembra. Nadamo se, pozvali smo na velikom saboru koji je bio na Kritu, pozvali smo sve pravoslavne patrijarhije, arhijepiskope, mitropolite i svoje episkopstvo crkve pravoslavne sa vaseljenskim patrijarhom, moskovskim, jerusalimskim i naravno našim patrijarhom Irinejem, da dođu da osveštaju taj veličanstveni hram svetoga Jovana Vladimira, koji je sličan, dakle, svetom Jovanu Krstitelju. A sveti Jovan Krstitelj, njegovo rođenje, evo, i ova svetinja je njemu posvećena ovdje u ovom Jovan dolu, ova svetinja u koju se sabiramo i učimo se putu Božijem, zapovijestima Božijim. Učimo se da hodimo onim putem kojim je hodio Zaharija i Elisaveta, onim putem koji je hodio sveti Jovan Krstitelj i putem koji su hodili svi sveti Božji ljudi od pamtivijeka do današnjega dana. Gospodu našem, čiji je preteča sveti Jovan Krstitelj, divnome u svetima svojim, predivnome u preteči svome Jovanu Krstitelju i u svetom Jovanu Vladimiru, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.